Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji. Na Radio Mariji smo, na programu Radio Marije smo i pozdravljam i naše slušatelje i naše gledatelje, slušateljice i gledateljice. Moje ime je Andrej Paulus, a danas mi je zadovoljstvo i čast na Radio Mariji ugostiti novinara, pisca, redatelja, hodočasnika, gospodina Domagoja Pejića. Domagoj, dobrodošli na Radio Mariju.
Hvala lijepa kolega, hvala lijepa na pozivu, pozdrav vama, pozdrav ekipi u režiji, pozdrav djelatnicima Radio Marije, naravno slušateljima. Od srca hvala na pozivu, ja bio sam ugodno počašćen kad ste me pozvali. Jedno što nisam znao da će malo ova viroza biti pa da će grlo štekati, ali to je, nek je sve zlo kako kažu ljudi.
Svatovi su u pitanju.
Nisu slavonski svatovi, najnormalnije, nigdje nisam bio, uredno sam išao spavati, ali evo nakon dugo vremena malo je zaštekalo grlo, ali preživit ćemo, da.
Povod ove naše emisije je zapravo dokumentarni film koji će ubrzo imati svoju promociju ovdje u Zagrebu. Smijem li te zvati svojim? O čemu se radi? Zašto taj naziv?
Da, 7. lipnja u dvorani Vijenac na Kaptolu 29a će biti promocija. Toplo pozivam slušatelje Radio Marije da dođu, volio bih da dođu. Zašto? 9. lipnja bit će 20 godina, kako je Papa Ivan Pavao II. Treći puta bio u Hrvatskoj. 20 godina, kako je rekao na riječi, zemlju Hrvatska, Bog te blagoslovio. I taj moj film koji sam radio s kolegom Mihajlom Varenicom i s kolegicom Evom Lež, dakle djelatnicima tehnike Hrvatskog katoličkog radija, nekako svojevrsna moja zahvala papi Vojtili, Karolu Vojtili, papi Ivanu Pavlu II. Za sve što je učinio za moju domovinu, za moju zemlju. E sad ti si rekao, ti si volio moju zemlju, ti si volio moj narod, ti si volio moj zavičaj, pa ja sam to davno odlučio, ja ću pokazati interes prema tvojoj zemlji, prema tvome zavičaju, prema tvome narodu, prema tvojoj povijesti, prema ulicama koje si ti volio. I evo, odlučio sam prošle godine, u stvari nisam odlučio, napravio sam 4 knjige i sad taj 4. film, uvijek je nekako ta želja došla. Nisam rekao sad moram nešto napraviti pa ću ja sad, što bi ja mogao napraviti. Samo je sjela želja. A možda da otkrijem zašto se zove film, smijem li te zvati svojim.
Naravno.
Dakle, u travnju prošle godine, ja sam 17 puta bio do sada u Krakovu, u travnju prošle godine mislim da je bio 13. moj posjet Krakovu. I večer uoči odlaska stao sam na ono malo brdo, to brdo Lagevniki kod novog svetišta Božjega Milosrđa i gledam taj Krakov koji sam zaista zavolio. I gledam ga i gledam ta svjetla, malo je hladno bilo. I u jednom trenutku sam pomislio ovako, rekao, Ivan Pavao II. Te zvao svojim gradom, gradom svoga života. 13. put sam u tebi. Smijem li te zvati svojim? Ja sam to više onako u šali, dobro, smijem li te i ja zvati svojim ili moram još koji put dolaziti? I vratio sam se u Zagreb sutradan i nakon tjedan dana me počela malo kopka ta rečenica, smijem li te zvati svojim. Ja sam 4 puta poslije toga bio što sam, što vodeći grupe u Krakovu i tako je to nekako nastalo, taj smijem li te zvati svojim. Dakle, napisao sam na pozivnici priča o kraljevskom gradu i o jednom gradu, to u filmu na početku stoji, na pozivnici nestane, i o jednom gradu u kojem je sve počelo. Dakle, velika priča o Krakovu, kako ga ja doživljavam, i priča, jedan dio priče unutra o Vadovicama kao mjesto rođenja pape Ivana Pavla II.
Koja bi bila neka prva asocijacija na Krakovi, na Vadovice? Je li to isključivo papa Ivan Pavao II. Ili ima nešto još?
Meni je. Dakle, ja ću se vratiti, Andrej, to sam znao više puta ispričati, možda su neki slušatelji vjeruju i me čuli, ali lijepu pjesmu, mislim, uvijek valja ponovno čuti, kao što mi je rekla jedna gospođa. Dakle, 1995. sam vodio tu grupu jednu invalidnih osoba, papi Ivanu Pavlu II. Već je on tada bio na štapu, teško je hodao, došao je, donosimo je pognutu glavu i gledam ga i rekao, Bože moj, taj čovjek ima domovinu isto, iz kojeg su se uzeli, koju je neizmjerno volio, iz koje se nije vratio, u koju se nije vratio nakon tog 16. listopada 1978. I kad je došao do mene, ja sam rekao, Sveti Oče, hvala vam na svemu, neka Bog blagoslovi vas i vašu domovinu Poljsku. On je podigao pogled i rekao, hvala lijepa. I tad sam počeo, dakle, voditi računa, pokazati interes, volio si moju zemlju, ja ću tvoju. I tad sam poželio taj Krakov. Prvo Vadovice, gdje je rođen, gdje ga je mama Emilija rodila, gdje je trčkarao kao maleno dijete ulicama iz koje je otišao iz Vadovice, otišao sa 18 godina. I tad sam poželio upoznati Vadovice i Krakov i proći tim nekim ulicama za koje možda ne prolaze ljudi često. Dakle, meni kad kažete Krakov, to je naravno Vavelska katedrala, to je Vavelski onaj kraljevski dvorac, tisućljetna katedrala gdje su se krunili kraljevi poljski, gdje počivaju u kriptama dolje ti velikani poljske nacionalne povijesti. Kripta Svetog Leonarda, gdje je Ivan Pavo II. Kao mladi kapelan, dakle, 2. studenog 1946. u toj kripti je služio svoju prvu mladu misu. Uvijek odemo u tu kriptu kad dođemo u Krakov. Jer je rekao, želim biti okružen velikanima svoje povijesti. Želim se nadahnjivati na toj povijesti moga naroda. Dakle, to je onda, uglavnom su to ta mjesta koja su vezana uz papu Ivana Pavla II. Dakle, i središnji Vavalski, i središnji trg Krakovski, pa po meni nešto prekrasno, i sva ta svetišta. Međutim, i sve te male nekakve uličice koje su... Dopustite da kažem, dakle, imate crkva Svetog Stanislava Kostke, naselje Debnik, i to je naselje bilo u kojoj su oni tata 1938. došli u taj podrumski stan stanovati. I doveo sam jednu grupu od 40 ljudi tamo. Salezijanci drže, Sveti Stanislav Kostka, zaštitnik poljske mladeži. I tu je jedna kapelica gdje je slika Majke Božje pomoćnice kršćana. I sam Karlo Vojtila, papa Ivan Pavo II. Je rekao da je pred tom kapelicom osjetio da ga Bog zove u svećeništvo. I sad dolazim tamo i ovaj jedan Salezijanac mi kaže, na engleskom smo se uspjeli sporazumiti, kaže, nisam ovdje nikad Hrvata vidio, a ne 40 Hrvata. Znate, tako da, to vam hoću reći, to nije poznato, to nije atraktivno mjesto, tako da mi kažete Krakov, možda vas ili nekoga dečke u režiji ili slušatelji asocijera Vavelska katedrala, Središnji trg, Svetište Božeg Milosrđa, Svetište Ivana Pavla II, Marijatska, dakle ona sjajna, velika, prekrasna katedrala, čija su prva zvona zazvonila u Poljskoj kad je 1978. kad je Vojtila izabran za papu i tako dalje. Dakle, nekoga sva ta čudesa, parkovi, trgovi, prekrasan grad, asociraju, ali mene, kažem, opet ta nekakve male uličice u kojima se, tako sam rekao u filmu, kojima se osjećam jednako dobro kao i da sam na središnjem nekakvom prekrasnom trgu ili nekakvom veličanstvenom svetištu. Dakle, asociraju me kao grad pape Ivana Pavla II. I grad koji sam, usudim se reći, jako, koji sam jako, jako zavolio. I nadam se da ga smijem zvati da je moj.
Koja bi to mjesta bila u gradu koja možda nećemo posjetiti ako idemo ovim klasičnim nekakvim turističkim aranžmanima, a možda bi bilo dobro da ih se posjeti ako dolazimo prvenstveno i zbog papa Ivana Pavla II.
Da, ja kad sam vodio, dakle, kad vodim ja kažem putovanju zavičaj Ivana Pavla II, ne baš hodočašće, su mi jednom rekli da laik ne može voditi hodočašće, pa ja to poštujem. Dakle, ja vodim putovanju zavičaj Karola Vojtila, imamo svaki dan misu i misa na poljskom jeziku. Koja su to mjesta? Pa recimo, ne prođem Krakov, da ne odem na groblje. Dakle, to je vojno groblje Rakovicki. Tamo mu počivaju mama i tata koji je bio vojni časnik umirovljen, i tamo mu počiva brat, djed i baka s majčine strane i neka danja rodbina. Ja neću Krakov proći i reći, ja žurim nekamo, idem nekako odredište vidjeti, da ne odem na taj grob, ne zapalim svijeću i ne stavim cvijeće za mamu Emiliju. Kako volim reći, molitva je za sve, ali ruža i cvijeće je za mamu njegovu Emiliju. Dakle, to je nešto što je jako povezano sa životom Karola Vojtile. Jedan mali podrum, Tinjetska ulica, podrum uz Vislu u tom naselju, u toj četvrti Debniki. Tu je on došao 1938. statom u kolovozu. I tu su oni počeli živjeti, to je bio podrumski stan, Vlažan, on je počeo studirati na Jagiellonskom sveučilištu. Mama je umrla, stariji brat je umro, on je ostao s ocem i to je imao najteži trenutak u životu. Dakle, kad se vratio 18. veljače 1941. iz kamenoloma, radio je u kamenolomu Zakšuvek, jer je bila nacistička okupacija, zatvorena sveučilišta i tako, da bi sačuvao svoj život i da bi brinuo o teško bolesnom ocu, počeo je raditi u tom kamenolomu. I kad je došao iz tog kamenoloma, sam je rekao, ušao je u sobu i našao oca mrtvog, kako navodno je sjedio tata za stolom za polu ispijenom šalicom čaja. Ja uvijek odem tamo i nažalost, Andrej, ono što mi je žao, nikad tamo, to je mali muzej, to je otkupila Krakovska nadbiskupija, tada podrumski taj stan, to je uređeno onako kao što je nekada bilo. Naravno da originalni namještaj iz 308. 39. 41. ne možete zadržati. To je uređeno tako, nikad tamo nikoga nisam vidio, vjerujte mi. I žao mi što tamo ljudi ne dolaze. I uvijek kad dođem, kad odvedem grupu ili dođem sam i kažem ovdje, u ovoj sobi gdje sada stojimo je Papa Ivan Pavao II. Imao najteži trenutak u svome životu. Ili znao, došao je kući, tata je mrtav, nema više članova užih članova obitelji, nema mame, nema starijeg brata, nema tate, sestra je umrla 4 godine prije što se mali Karlo rodio, dakle ona je živjela samo 16 sati, dakle ostaneš bez ikoga na svijetu, najbliže obitelji. Ne. Nacizam, hladnoća, glad, jako teško vrijeme. I onda uvijek volimo otići u taj. Recimo, nedaleko tog, jer samo ja pričam, svim ja, da?
Naravno, naravno. Idemo upoznati Krakov onako kako ga mi možda nismo vidjeli, koji smo išli nekim klasičnim tim turističkim rutama.
Šalim se, šalim
ali naravno, i za druge, da i druge zainteresiramo.
Šalim se, naravno. Dakle, i još ovaj, htio sam se našli, rekao li ja mogu do sutra pričati o tome, da, ali dobro. Hvala vam što ste mi dali tu mogućnost. Recimo, 10 minuta od glavnog krakovskog trga je crkva Svetog Nikolaja. Zašto je ta crkva? Od 15. stoljeća stoji tamo, tamo su isto neki velikani poljske povijesti kršteni i tamo je krštena mala Emilija Kačorovska. Ta malena je krštena tamo i ta malena je narasla, zaljubila se, udala se i postala gospođa Vojtila i rodila malog Karola Vojtila. I uvijek kad odvedem ljude tamo, kažem, evo ovo je krstionica gdje je mama Emilija, gdje je malena rođena, tu su mama i tata je nosili. I tu onda pričam priču o mami koja je, malo tu priču pričam i u Vadavicama, o mami koja je jako zaslužna za to što se Karol rodio, dakle, bilo je problema s porodom, savjetovali su liječnici navodno pobačaj, ona to nije htjela, premda je znala da ima muža, ima sina koji je tada 12 godina bio star, znaš. Ako ona umre, ako se njoj zlo dogodi, ostaje muž i ostaje mali Edmund kao 12 godina, opet zna da život ne smije dirati, ali uvijek volim tu skrenuti pozornost na oca Karola Vojtilu, starijega vojnog časnika. Da je on stao uz ženu i on je bio ta potpora ženi, što bi se svi muškarci trebali ugledati, ne oprati ruke, ne reći ovo je tvoja, ha, sad znaš kako se ti snađeš, nego on je stao i bio velika potpora. Dakle, ta recimo crkva Svetog Nikolaja, pa evo još ću, dakle, ne prođem Krakov da ne odvedem ljude i u tu kapelicu gdje je primio to, gdje je rekao da ga Bog zove u to sjemenište. To su, ajmo to tako reći, nekako manje atraktivnije lokacije. Prostor tvornice Solvaj. Mi tamo dođemo, tamo parkiramo i sad ćete tu imati sat vremena za kavu, popit nešto, pojest, malo se odmoriti, ali i onda pričam o Karolu Vojtili, mladom radniku koji je 4 godine fizički radio, 1 godinu u tom kamenolomu Zakšuvek i 3 godine u toj tvornici Solvaj. I tamo imate, dakle, još nekoliko starih zgrada iz tog vremena, jer on je morao raditi da mu ne bude odveden, to sam rekao, u logor i da brine o tati koji je bio tada teško bolestan i on je... Eto, on zna što znači raditi, zarađivati u znoju ruku svojih i u žuljevitim rukama i on izuzetno zna poštivati radnike. I onda, dakle, tu im pokažem to, dakle, i pričam priču o Karlovu i Tili kao radniku koji je studirao u tajnom sjemeništu, jer nije se smjelo saznati da je ušao u bogosloviju, da se saznalo, to bi bilo dakle, ni najbliži prijatelji nisu to smjeli znati. I uglavnom je tamo radio noćne smjene. Kažu, imali su razumijevanja ti ljudi, stari poljski radnici za njega, kao za studenta, znali su da on tu nešto čita, puno volio je noćne smjene raditi, ili je tad imao više vremena za čitanje. Dakle, studirao je radeći u tvornici Solva i studirao je potajno, čitao je knjige i proučavao je uz jako loše osvjetljenje, tako da imao izuzetno, izuzetno teško. Evo, to su, kažem, tu nekakve, nekakva mjesta koja ja, kad ste rekli na što me asocira Krakov, evo na... I još jedan detalj, Zakopijanska ulica. Da pitate nekog iz Poljske, možda gdje je Zakopijanska, možda ne bi znali. To je ulica kojom uvijek dođem u Krakov. I kad me pitaju, kaže, zašto Krakov? Aha, rekao, to je Zakopijanska. Pa koliko puta sam šetao između svetišta Božeg Milosrđa, između svetišta Ivana Pavla II. E sad su spojili. Sad imate, znate, prečac s jednog Brežuljka na drugi. Sad dođete za 10 minuta, ali trebalo je spustiti se na Zakopijansku, doći i onda se popet gore. Dakle, evo, to su nekakve asocijacije moje na Krakov koje želim onda podijeliti s ljudima kojima idem.
Ali i ove crtice što ste rekli, zapravo ta mjesta su duboko povezana sa životom Karla Vojtile, Pape Ivana Pavla II. I evo, baš iz ovih nekoliko minuta što sam slušao, Papa je imao zapravo jedan težak ozbiljan život, a opet je sjajao mirom i radošću.
Da. Pa znate, kad mene pitaju što ti najviše kod njega, što ti najviše privuklo tome čovjeku? Pa ja kažem, s devet godina ostaneš bez majke. S 12 godina ostaneš bez starijeg jedinog brata. S 21 godinom ostaneš bez oca, to što sam pričao. I strašno je teško, i ljudi nestaju, ljudi umiru, ljudi su odvođeni u logore, ljudi gladuju, tako je teška situacija. Pa ja bi prvi rekao, Bože, ili te nema, ili ako te ima nisi baš pravedan, ili si me pritisnu previše. On baš usprkos tome svemu postaje to što je postao. Čovjek, vjerojatno je pogriješio, ako nije pogriješio, osim Isusa i njegove majke, ali tako. Ali čovjek koji je po tim geslom totus tuus potpuno se predao u ruke majke Bože i postao to. I to sam ti reći. On mi pokazuje da svako od nas odabire put kojim će ići. Kakve god bili, što bi mi rekli, background, ili tako, pozadina i tako dalje, kakve god uvjete imali, naravno da iz težih uvjeta, ali možda čovjek je malo jači, kako nam kažu, teška vremena stvaraju jake ljude, laka vremena stvaraju ne baš jake ljude, da. On je imao u tom teškom vremenu, i da, to sam ti reći, on pokazuje da svako od nas uzima život u svoje ruke. Koliko god teško bilo, kako god teško, da, ja u jednom trenutku preuzimam život u svoje ruke i odlučujem kojim ću putem ići. Evo, to je nekako kod njega mi i naravno, ono što se tiče nacionalne naše povijesti, tog domovinskog rata, kada su nas tako mimoilazili i zaobilazili, veliki prijatelji svijeta i tako dalje, kad je on jasno stao.
On je jako dobro zaustavio cijelu situaciju.
Da.
Ovog područja.
Da, kažu da je on čak, to sam čitao, da je on čak čitao glas koncila, u stvari znao šta se događa u Hrvatskoj, da je sve to pratio, kardinala Franju Šepera je osobno poznavao, Šeper mu je poslije bio pročelnik kongregacije, osobno je poznavao kardinala Franju Kuharića, kad sam bio kod pokojnog kardinala Kuharića, pa sam radio jedan razgovor o baš o Ivanu Pavlu II, onda je kardinal Kuharić pričao kak je on došao još kao nadbiskup u Vojtili, u Krakov, kak su sjeli u auto, pa su zajedno išli do Čenstohove, dakle oni su se poznavali. I on je znao kakva je situacija, a i znao je naravno kakav je sistem i kakva je politička situacija u tim zemljama. Znate, tako da mislim da je jako, jako dobro znao u kakvoj situaciji hrvatski narod, pa mislim da ne bi Stepinca i proglasio blaženim da nije mu bilo toliko stalo do nas i da nije znao u kakvim je tim uvjetima Stepinac bio. Na kraju krajeva u takvim uvjetima i kardinal Višinski bio i kardinal Sapieha, dakle nadbiskup Sapieha, krakovski, kardinal Višinski, sve su oni to prošli, sve to Karol Vojtila znao i bio nam jako blizu.
Da, velike su to poveznice. Sad već neke stvari možemo povezati, ali vjerujem, kada bude još veći vremenski odmak, da ćemo itekako moći povezati i Stepinca i papu i još ima tu puno osoba koje su zaslužne i za samostalnost našu, a i za sve ono što se događalo za vrijeme i komunizma i prijašnjeg vremena.
Samo treba istraživati i tražiti mjerodavne izvore, znate.
Apsolutno.
Jer došlo je vrijeme da svako može reći što poželi i da se to lansira van, ali mislim da mi kao vjernici ipak moramo biti jako tu oprezni i provjeravati informacije koje izlaze van.
Evo, prije nego što napravimo jednu pauzu, jedno osobno pitanje. Biti hodočasnik, vi jeste hodočasnik, ali u isto vrijeme ste i onaj koji vodi hodočasnike. Moramo to tako reći.
Mislite na ono pješačenje prije 19 godina?
I na to da, ali sad kako, vi zapravo kad idete u Krakov, vi hodočasite na neki način.
Pa, ja hodočasnim kad sjedim sam u auto i odem, a kad vodim ljude, naravno da, šalim se, ali znate, kad vi dođete, kad vodite grupu od, ne znam, 30... Mm-hmm. Daj Bože i 40 ljudi, ali to je jako rijetko. Uglavnom je to samo briga, znate. Ja kad dođem u svetište Božeg milosrđa, gledam jesu mi svi, onda pogledam onu sliku milostrenog Isusa, rekao, sve razumiješ, sve znaš, nećete ništa tražiti, nemoj me ništa pitat, znaš da je moja molitva tebi to što gledam, jesu mi svi na broju, jesu mi svi došli, jel nekoga bude i osoba koje su starije životne dobi, pa malo to bude ponekad teško i tako dalje. Dakle, ja sam hodočasnik koji brine o drugima. I onda njemu kažem, sva moja briga, evo to, nek ti bude moja molitva, a oni neka mole. Pa to nekako doživljavam uglavnom kao obvezu, ali dragu obvezu, da. Da, kad gledaš, kad ih prebrojavaš, kad gledaš hoćete li stići, hoćemo li doći na vrijeme. Ja recimo ne dođem u svetište Božjeg milosrđa i ne prođem kroz njega. Petkom u 14.30 pogledavam u autobus, hoćemo li stići na vrijeme da ljudi izađu, da svi uđu u to svetište, da nađu mjesto, da sjednu kraj tog groba svete Faustine Kovalske uz sliku milosrdnog Isusa. Vodiš brigu da dođeš na vrijeme, da ljudi budu, da osjete to. I onda posle toga ostanemo, da budemo na misi, tako dalje. Dakle, sve je to nekako, više to, doživljavam kao hodočasnik, kao kad dođem sam, kad sjednem u auto, moju legendarnu Ibicu i onda kažu mi prijatelji, kaže, jednom sam išao, nisam update-ao ili ovu navigaciju, pa sam okolo po Mađarskoj i Slovačkoj, da su mi rekli prijatelji, kaže, to što ti dođeš do Krakova i natrag, to je zaista znak da te, dragi Bog, kaže, prati na putu i tako.
Evo, idemo poslušati jednu pjesmu, pa se onda vraćamo natrag u emisiju. S nama je Domagoj Pejić i predstavljamo dokumentarni film Smijem li te zvati svojim? Slušatelji, gledatelji, gledateljice, slušateljice, U emisiji smo zajedno s Domagojem Pejićem predstavljamo dokumentarni film Smijem li te zvati svojim. Domagoj, koju smo ovo pjesmu čuli?
Mislim da se zove Zadrani za papu pjevaju, a mislim da se pjesma zove U čast svetom ocu. I mislim da sam dobro, bravo onome koji je odabrao pjesmu, jako je lijepa pjesma. U stvari ona nas podsjeća mene, a vjerujem i vas sve, i slušatelje i slušateljice, na 9. lipnja 2003. godine. Zadarska riva, ja sam to pratio iz Zagreba, iz studija kao novinar Hrvatskog katoličkog radija, ali to je nešto prekrasno bilo. Ta pjesma me podsjeća na tu Kalelargu, Kalelargom Petre Prođi, dakle skup tih pjevačica i pjevača, Zadrani za papu, U čast svetom ocu. I te njegove riječi, zemlju Hrvatska, Bog te blagoslovio. Nešto što je evo 20 godina, ali mislim da vrijedi čuvati sjećanje na tu priču. Samo malo, Andrej, dakle, ljudi me često pitaju, kaže, pa Papa Franjo Benedikt, Isus Krist je alfa i omega crkve, početak i svršenje, i nije s Ivanom Pavlom drugim ništa stalo. Crkva ide dalje, imali smo Benedikta kojega smo voljeli i baš sam ga volio. Papu Franju kojeg volim, kojeg poštujem, za kojeg se molim, probam ga razumjeti. Ponekad ako mi mnoge stvari nisu jasne, pa to čovjek zna, zato ga je dobri Bog stavio tu, ja sam neću to petljati. Ali priča o Ivanu Pavlu II. Nije isticanje nekoga, znaš. Ja sam rekao, neke druge generacije će pričati priču o papi Franji, mlađe generacije kojima će on ostati tako u sjećanju. Ja nekako držim do te priče i pokušavam vratiti tu priču na Ivana Pavla II. Jer to je priča o jednom vremenu. Znaš, u jednom vremenu. Ja se sjećam kad je izabran za papu 16. listopada 1978. Kad je župnik moj sutradan, tada je to bila Podravska Slatina, sad je to samo Slatina, kad je župnik moj Franjo rekao, izabrali su Poljaka. I ti tad znaš da u Rimu postoji jedan čovjek koji možeš vjerovati, koji ti odmah od prve bio simpatičan, nisi ti njega gledao onda po Facebookima, TikTokovima, po stotinu portala, imao si jednom tjedno Glas koncila i Kanu i tu si ga vidio i to je bilo to. Ali imaš osjećaj da je tamo neko kome ti vjeruješ, kome možeš vjerovati, koji te voli, koji te i s tim uvjerenjem živiš. I tu ti počinje on puno značiti, kao i kardinal Franjo Kuharić. Znao se da u Zagrebu postoji jedan čovjek koje možeš vjerovati, koji voli tvoj narod, koji voli crkvu, koji voli zaista čovjeka svakoga, ali to ne pričam, eto, što reda radi, nek zaista što voli. I to je, dakle, to je sjećanje na Ivana Pavla II. Meni sjećanje na jedno vrijeme, na jednu ljepotu, domovinski rat. Rekao sam, pa to ljudi znaju isto kao ja, kad su svi bježali, rekao je, ne smijete, mir mora biti i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji, svugdje u svijetu, mir mora biti. I on je svakom čovjeku gledao stvorenje Božje, dijete Božje, jer čovjek ne bira gdje će se roditi, u kojoj obitelji, na kojem kontinentu čovjek bira svoje postupke i zato odgovaramo. I Ivan Pavao II. Je tako gleda čovjeka i to, evo kažem, sjećanje nekako je meni, pa nešto što još uvijek me čini sretnim kada pričam o tome.
A čini mi se da emotivno proživljavate kada govorite o papi Ivanu Pavlu II. Pa, da srce je tu jako uključeno, nije tu samo razum.
Pa je, da. Ono što je meni nekako najviše vezalo uz njega, dakle, 1994. on dolazi u Hrvatsku. Teško hoda. To je prvo inozemno putovanje, prvo putovanje izvan Italije u kojem nosi, ima štap, pomaže se, dakle njega već tada boli. On dolazi 1998. i daruje nam blaženika Alojzija Stepinca. Njega tad strašno, fizički strašno pati. A 2003. volim reći, on se raspada od bola, od muke. On se raspada. Ja kažem, mogu je mirna duša reći, dragi Hrvati, ja vas volim, pusica, blagoslov sa balkona, jel, apostolske palače, blagoslov, ali ja ne mogu ići. On je došao, on je 5 dana bio u Hrvatskoj i to je bio na 100. apostolsko putovanje. Veliko priznanje nama. Dakle, 5 dana te voze okolo, pričao mi je jedan fratar kako su ga unosili u avion s kolicima iznosno, pa to su strašne muke. I on je došao. I onda ponekad, kad vidim nas da nam je teško još 100 metara propješačiti, nekakvu malu žrticu napraviti. Ivane Pavle II, daj napraviti nešto za Ivane Pavle II, napravit ću nešto zato što te volim, ne tražim te ništa. Zato što te volim, napravit ću nešto, što god to bilo. I da, to je, taj detalj 2003. Andrej još bi pričao, kad sam bio Prije dosta godina u Poljskoj, kad sam radio svoj ovaj drugi film, pozvali su ga iz jedne daleke zemlje, onda mi jedan poljski svećenik rekao, kaže, vi Hrvati niste svjesni koliko vas je volio Ivan Pavo II. Ja gledam, kaže on, on je bio 9 godina u Poljskoj, 9 puta je papa bio u Poljskoj i svojoj domovini. I sad kaže, mi Poljaci smo očekivali da će doći 10. put, da će to biti, dakle, 10. put, da će to biti 100. jubilarno putovanje izvan Italije, izvan Vatikana, i da, izvan Italije, i da će se na takav način on oprostiti od svoje domovine. Ali kaže, on je odabrao Hrvatsku. Kaže, ne ulazim u to, je li Hrvatska bliža, manje ili zašto ne, ali kaže, on je odabrao Hrvatsku, on je došao u Hrvatsku. I kaže, veliko, 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 ja volim reći često da možda, mislim da je više volio Hrvatsku nego što je mi.
Što mi volimo.
Što je mi sami volimo, da, imam taj dojam. Da.
Vjerujem da se neću zaboraviti papa Ivan Pavao II. Mislim, aktualan je još uvijek u Hrvatskoj među vjernicima.
Pa mi ćemo pričati priče koliko nam je značio, mi ćemo podsjećati na to, neka povjesničari rade svoje, neka teolozi rade svoje, ali mislim da neće. Mislim da je duboko, i kad kažeš Ivan Pavao II, naš papa, to je naš papa. Znaš, mislim da to ljudima puno znači. Do duše dolaze generacije, to je normalno da sadašnjost miče prošlosti, da se ta prošlost polako miče, to je bilo tako i prije Krista, i za vrijeme Krista, i poslije Krista, ali vjerujem, znači ipak i, ne znam, bar mi je drago da na takav način mogu nekako ljude podsjetiti na njega. Mislim da će uvijek biti ljudi koji će nekako podsjećati da je 18. svibnja 1920. u jednim Vadovicama rođen mali Karol Vojtila.
Možemo li čuti nešto o Vadovicama samim?
Pa Vadovice su grad svojih, nemojte mi pitati koliko, 10-12 tisuća stanovnika, dopuštane griješim, vidite, nikad nisam razmišljao o tome, neke druge misli su kad odlazim u Vadovice, i nikad nisu bile ni po čemu se izdvajale od tisuće, stotine takvih mjesta u Poljskoj, i to malo poljskom vojvodstvu koje, dakle, kao naše županije, Poljska ima 16 vojvodstava, to su kao naše županije, to malo poljsko vojvodstvo, one se nikad ni po čemu nisu izdvajale od nekih drugih mjesta. Međutim, kad je 16. listopada 1978. navečer javljeno da je papa novi Ivan Pavao II. Rođen u Vadovicama, tad su Vadovice postale jako interesantne i tad su ljudi počeli gledati gdje su te Vadovice i tako dalje. Dakle, jedno malo, meni jako drago mjesto, bazilika je negdje od 13. stoljeća, tu negdje i trg je. Ono što je meni zanimljivo, što kad dođem, onda malo isto opet ljudima kažem, provedem ih tim ulicama kojima je trčkarao mali Lolek, kako su ga prijatelji zvali. Dakle, jedna prekrasna bazilika, sad je to 2011. je, kad uđete unutra, s desna je kapelica Ivana Pavla II. Tu je relikvija njegove krvi. To su kapljice krvi koje su uzete na dan njegove smrti za liječničku analizu, i 2011. je kardinal Dživiš tu relikviju s krvi darovao gradonačelnici, mislim da je gradonačelnica bila Vadovica, i onda je ona to darovala crkvi, i rekao je kardinal Dživiš, dakle njegov osobni tajnik dugi niz godina, je rekao da će Ivan Pavao II. Na takav način biti nazočan u mjestu svoga rođenja. Dakle, i napred imate, dakle, taj oltar pred kojim je on ministrirao, primio pričest i potvrdu, s lijeve strane je krstionica, 20. lipnja 1920. je kršten, i to se onda pokažete ljudima, dakle, ta nekakva mjesta kojima je on, kažem, trčkarao, gdje ga je mama čekala, van je ta koščelna ulica ili crkvena ulica. I ono što uvijek volim, dakle, neću proći Vadovica bez tog muzeja, da uđem u taj muzej obiteljske kuće, da ljudima kažem, 18. svibnja 1920. ovdje, u ovoj sobi gdje sam stojimo, je rođen mali Karol. A 13. travnja 1929. u ovom apartmanu kojim stojimo je umrla njegova mama Emilija. I onda, u ime Oca i Sina i Duha, Oče naš, zdravo Mariju, slava Otcu, pokoj vječni, za mamu Emiliju i sve iste obitelji. Dakle, toliko toga, to jedno malo prekrasno mjesto ima, ili recimo srednja škola Marcin Vadovite, koja je nekakvih 150 metara od glavnog trga, kažem, neću proći, a da ne odem ljude do te škole. To je gimnazija, tada je ta gimnazija bila 8 godina, dakle, osnovna škola je bila 4 godine, gimnazija je bila 8 godina, i onda odemo do pred tu gimnaziju, onda im pričam priču o srednjoškolcu Karolu, koji je tu počeo Tad i tad, maturirao u svibnju 1938. pričam priču o kardinalu Sapiehi, nadbiskupu Sapiehi Krakovskom, koji je došao u Vadovice na krizmu i Karol je kao najbolji srednjoškolac i vjeroučenik bio zadužen da pozdravi Sapiehu. I onda je pitao posle Sapieha kapelana, župnika, kaže, šta je ovaj mladić, šta će nastavi studirati? Oni su rekli, pa poljsku filologiju. A onda je Sapieha rekao nadbiskup, šteta što to nije teologija. To je bilo 1938. Sapieha nije ni slutio da će 1944. baš on primiti tog mladog Karola u tajno sjemenište u Krakovu. Dakle, tu jednu priču, kad ispričate i vidite vrata na koje on ulazio i ulicu kojom je dolazio i kad čujete tu priču, evo, mislim da ljudima to jako, jako puno znači. Još jedno mjesto u Vadovicama koje... Evo, volim da ljudi vide, crkva Svetog Josipa na Gorici, to je 10-15 minuta od glavnog središnjeg trga Vadovica, malo se popnete gore, bosonogi karmeličani, prekrasan samostan, prekrasna crkva, tu je on kao desetogodišnjak primio svoj prvi škapular. Znate, i tu se posvetio ovaj, tu je ovaj primio škapular i tu je, premda kažu da je pobožnost prema Majci Božji počela u svetištu Kalvarija Žebržidovska, to je svetište... Pa, između Krakova i Vadovica, središnje Marijansko svetište Krakovske nadbiskupije, jer kad je mama umrla 13. travnja 1929. onda je tata Karol odveo malog Karola i Edmunda u svetište to i rekao, evo vam majke. I tu kažu da je počela ta nekakva marijanska duhovnost pape Ivana Pavla II. A taj škapular je, dakle, poslije nastavljeno i taj škapular koji je primio u toj crkvi je sada u tom muzeju obiteljske kuće, dakle, taj prvi škapular, a uz zidu crkve je taj škapular koji je odnosio kao papa. Znate, onda tu, vraćam se na ono što ste pitali, jesam li ja hodočasnik, onda gledaš gdje su ti i razmišljaš jesi li sve rekao što si im trebao reći, tako da, znate, imaš nekakvu brigu, ali to je jako lijepa briga, daj Bože da što češće takvu brigu imam pa da vodim ljude tamo i pričam priču o Karlovoj Tili. I još jedan detalj, Andrej, dakle, prije sam znao, sad sam odustao od toga, vojarna. Aha. Vojarna gdje je njegov otac bio, gdje je njegov otac služio, kao vojni časnik, to je vojarna koja ima malo pješice, malo dalje, pa samo toga odustaje ljudi, znate. Da se ljudi baš ne umore previše. To je vojarna u koju sam, pred koju sam vodio, to je napušten objekat, naravno, to je Austro-Ugarske, pa posle Poljske vojske. I onda im priču o tati Karolu, koji je bio vojni časnik i koji je, dakle, stao uz ženu kad je ona imala problem sa trudnoćom i koji je umirovio se ranije da bude uz teško bolesnu ženu. Gospođa Emilija se teško razboljela i onda je on bio uz ženu. I priču o bratu Edmundu, koji je bio liječnik, koji je došao u Jagiellonsko sveučilište, studirao, završio, bio liječnik, liječio mlade bolesnike u bolnici Bjelskog Bijala, možda bi meni dao dobar sad dobar recept za ovo grlo koje je promuklo, i on je umro zaražen šarlahom, kad imao 26 godina. Bio je zaručen, imao je zaručnicu, dakle, evo, tu cijelu nekakvu priču, da evo, dobijete zaista priču, ne toliko Ivanu Pavlu II. Kao papi, znate, nego kao čovjeku.
Da,
kao čovjeku, tu je hodao, baš, tu je prolazio, ovim trgom na Debnikima je prolazio. Ovdje je Jan Tiranovski sveti krojač bio koji ga je povukao, isto ovdje rekao ovoj ulici, pred tim vratima ga je povukao u Kauslar, kada je naišla njemačka patrola i spasio mu možda život. I taj Jan Tiranovski sveti krojač je osnovao tu živu krunicu u tom naselju Debniki kod Salezijanaca, i onda pričaš priču kako je 9 Salezijanaca odvedeno u koncentracijski logor. Godinu dana poslije 9 mladića iz te žive krunice ulazi u tajno sjemenište među njima i Karlovo i Tila. Dakle, sve to ima jednu jako lijepu priču. Evo, to je moje sjećanje. Krakov, Vadovice, Poljska.
Važno je baš ta mjesta sa srcem svojim proživjeti. Ne samo doći proletiti, nego baš zastati na trenutak i...
Pa ono što mi je drago da vidim kod ljudi kad ih vratim natrag, da kažu da je to zaista bilo nešto što je bilo lijepo. Znate. Kažem, lijepe su građevine svetište Božeg milosrđa, svetište Ivana Pavla II. Gdje ona reverenda krvava, koji ima na sebi 13. svibnja 1981. Sve je to lijepo, sve je to veličanstveno. Vi stojite i pred tom reverendom krvavom. Vi stojite pred ampulom krvi koja je u tom donjoj crkvi u Krakovu, toj, znate. Vi stojite u svetištu Božeg milosrđa. Vi znate da je tu, ja pričam da je on tu kao mladi radnik dolazio. Ili prije noćne smjene, ili poslije noćne smjene, da on tu često dolazio. Da je on najzaslužniji što se to štovanje Božeg milosrđa proširilo. Na kraju krajeva i Faustina Kovalska je prva svetica 20. stoljeća. Koju... Dakle, svu tu vi priču. Opet se ja kažem nekako vraćam na te male uličice nepoznate gdje on cupkao, trčkarao, kao mladić hodao, ta Zakopijanska kojem se vraćao iz kamenoloma. Kad ga je 29. tada je veljača imala 29. veljače 1944. kad ga je udario kamion njemačke vojske, onakog umornog, gladnog, pospanog, kad se vraćao iz noćne smjene, kad je imao potres mozga, kad se zaustavio auto, njemački oficir je zaustavio kamion, naredio da tog mladića odvedu u bolnicu u Kopernikovoj ulici. Razumijete? Sve to jednu priču dobiva. Vi to ne možete pričati, mislim, ono, tek tako. To mora srce biti. Mora srce biti.
Koji je cilj dokumentarnog filma ovoga? Što želite postići s tim dokumentarnim filmom?
Pa ne znam, nekako ljudima ispričati tu neku svoju priču. Zašto volim taj Krakov? Zašto idem tamo? Zašto da mi neko kaže, evo ti London, nisi nikad bio, evo ti Pariz, nisi nikad bio, evo ti New York, nikad nisi bio, ja ti sve plaćam, rješam, evo ti, ili ćeš Krakov? Nemoj me svašta pitati, rekao, ide, daj ti meni Krakova, ja ću, rekao, ovo, ako stignem jednom u životu. Nekakav, evo, taj cilj, kažem, je progovoriti o gradu kojega Papa Ivan Pavao II. Toliko volio, gradu kojega je nazivao svojim, da ne ponavljam onu priču s početka, a i kažem nekako moje nekakvo uzvraćanje na tu ljubav koju je pokazao prema hrvatskom narodu, prema našoj domovini, prema svakom čovjeku koji, evo tako nekako, kažem, jesam li, smijem li te zvati svojim, tako mi je to dan posle te rečenice, vozio sam tri osobe iz Ukrajine, baku, njenu kćerku i unuku, dakle tri generacije iste obitelji. I tako me nekako strah bilo, one su bile u Krakovu, nekakvim vezama su došle do mene, vozio sam im za Zagreb i sad sam u kontaktu, negdje su, u jednoj zemlji su. I sad, večer to prije, znaš da sutra stavljaš tri života i voziš ih prema Zagrebu, znaš da odgovaraš za njih, znaš da ćeš možda izbaciti iz GPK-a rezervnu gumu, jer imam plin, pa je rezervna guma u GPK-u, da bi mogao njihovo, znati, i sve te to nekako malo te istisne, malo imaš odgovornost prema tome svemu, i onda staneš i pogledaš taj grad, zalazak, malo hladno je, jel, 3. travnje je bilo navečer, nedjelja, sjećam se, 2. travnja obljetnica smrti Papina bila, pa sam bio tamo i onda gledaš taj grad i kažeš, pa dobro, smijem li te zvati svojim. Evo, to je nekakva i moja priča, da se ljudima prenese i da im se donese život Ivana Pavla II. Da ga dožive tako. I, kažem, ponajprije kao čovjek. Kao čovjeka koji je to bio, da. Još jedan detalj, muzej, recimo, Kanonića ulica 19, muzej u Krakovu, gdje on živio od 1951. do 1967. Proći Krakova, ne uvesti ljude unutra, malo čekati na red i tako dalje, neću. A onda kročite prostorijama gdje on živio koliko 16 godina, dakle 51. do 67. kao mladi biskup, kao nadbiskup i kad je imenovan kardinalom 1967. onda odlazi u taj nadbiskupijski dvor, odakle izlazi početkom listopada 1978.
Pa mislim već da je ova emisija određeni poticaj da ljudi i upoznaju papu Ivana Pavla II. Naravno da dođu i na promociju filma.
Da, zaista pozivam 7. lipnja, srijeda, vijenac, Kaptol 29a, u 19 sati, vidjeli pozivnicu ili ne vidjeli, došli do nje ili ne, dođite. Dođite iz poštovanja prema papi Ivanu Pavlu II. Nešto ćete možda vidjeti, naučiti. Evo što. Znate, zbunili ste me pitanjem što sam želio tim filmom. Samo to dođe, znate, samo to dođe. To napravi, to ćeš napraviti. Moja želja. Nekako sjedne i sad šta. Reći mu hvala.
Pa što da.
Da.
Dovoljno je da je zahvala glavni motiv.
Pa zahvala je nekako moj taj glavni motiv. Dakle, bit će tu, nastupit će zbor Visla. To je zbor ovoga udruge Poljaka u Hrvatskoj. Udruga se zove Mikolaj Kopernik. Oni su mi prije 9 godina kad sam imao u Vijencu film Karolus ljubavlju. Oni su mi pjevali, oni su se obradovali, oni će tamo nastupiti. Malo ćemo podsjetiti na 7. lipnja 879. dan kada je Ivan VIII, knezu Branimiru slao pismo da je priznao Hrvatsku i tako dalje. Mislim da ćemo, film je 35 minuta, sad se završava, mislim da neće biti duži, tako da evo nekako mislim da će to biti jedno lijepo sjećanje i naravno obilježit ćemo tu 20. obljetnicu papinog dolaska u Hrvatsku, njegovo 100. apostolsko putovanje izvan.
A moramo spomenuti da evo ide i 20. obljetnica vašeg hodočašća u Rim.
Ojoj.
Sad kad gledate s odmakom od 20 godina.
Da, prije nekoliko dana, 19. svibnja je bilo 19 godina kako sam stajao pred njim. Naime, 27 dana sam pješačio, 15 kila težak ranac, došao do Rima, tamo do Vatikana, hvala lijepa Hrvatskom zavodu Svetog Jeronima koji su me tamo smjestili. Hvala Radio Ognjišću i Slovencima koji su me tako lijepo pazili dok sam pješačio kroz Sloveniju. Hvala mnogima. Dakle, nakana je bila, vidio sam ga kako je bolestan, kako mu je teško, pa sam rekao, evo Bože moj, ja sam 41 godinu sam imao tada, ništa me ne boli, pucaj po meni, ali njega ne diraj. Daj malo njegove muke, kako volim reći, to uvijek kažem, s njegovog tekućeg računa prebaci malo na moj tekući račun tih bolova, tih muka, tuci po meni, ali nek njega manje boli. I dakle, 27 dana, od toga sam 3 dana odmarao, 11. 17. 21. dan. 24 dana čistog hoda, 1000 km. Došao pred njega, 18. svibnja naravno mu je rođena, ali bio utorak, pa vjerojatno to privatno proslavio, ak je slavio. Ja sam bio pred njim 19. svibnja na toj općoj audijenciji. Stao sam pred njim i to je jedno, mislim da on tada nije znao ko sam ja. Baš sam stavio jučer na Facebook da je to bilo, prekjučer da je to bilo prije 19 godina, i doslovce sam napisao istinu, audijencija je potrajala, opća audijencija, ja sam bio među tima koje je primio, poslije na kratko sjedio sa strane, blizu tog njegovog postolja na Vatikanskom trgu. On pozdravi na španjolskom, Španjolci pjevaju 3-4 minute, on pozdravi na njemačkom, Njemci pjevaju, on pozdravi na talijanskom, Talijani pjevaju. Ja sam ti reći, ljudi, ajmo kući, ovo je prenaporno za njega, ti vidiš da je njemu toliko teško bilo. I tad mi je bilo drago što sam došao do tamo. Ja sam u tom kratkom susretu sam uspio reći, Sveti Oče, Hrvati vas vole, hvala vam lijepo na svemu, evo Bog nek blagoslovi vas i vašu domovinu Poljsku, prenosim pozdrave i slovenskih vjernika, to sam rekao, oni mene lagano blagoslovio, to je ta priča bila. I tad mi je bilo drago, sam rekao, taj čovjek je zaslužio, dakle, da ga cijeli život mu je bio obilježen bolu, dakle, stalno bol, od malog djeteta, kad ostaneš bez mame, brata, da ne ponavljam tu cijelu priču. Pa do tog kamiona koji ga je udario, pa do tog atentata koji ga je, pa do te bolesti koje ga je na kraju, on je zaista pokazao kako se križ nosi. Ne kako se vučem križ, ili stalno kukam, ili stalno plačem, ili stalno jaučem, ili stalno nešto, on je uzeo križ, zagrlio ga i nosio ga. I tu mi je, pa nekakav uzor. Doma ga malo manje plače, malo manje se žali, a malo više gledaj kak je taj čovjek. A naravno, Isus Krist mu je bio uzor, a ko drugi mu je bio uzor cijelo vrijeme nego Isus Krist.
Da, i svima nama. Svi mi se možemo sad, nakon ovog izvještaja jednog, više ugledati na papu Ivana Pavla II.
Pa eto, njegov život nekako proučavati. Ja nisam teolog, pa nisam se baš toliko njegovom teološkom mišlju bavio. Nisam teolog i to sam prepustio druga. Ali meni je njegov život nekako najjača propovijed mi taj život bio.
Nekad je život jači od bilo koje teologije.
Da, taj život je meni nekako njegova najjača propovijed bila.
Možemo evo još za kraj samo pozvati još jednom slušatelje, slušateljice, gledatelje, gledateljice.
Dakle, 7. lipnja u 19 sati. Dvorana Vijenac, nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a, dođite, bit će mi jako drago, ne zbog moga filma, zbog toga što će tu neko mene gledati ili mene čuti kad pozdravim i tako dalje, nego zbog Ivana Pavla II, zbog tog sjećanja i zbog te zahvale njemu i narodu iz kojega je došao i zemlje iz koje nam je došao. Evo, neka to bude nekakva naša zahvala, ja se nadam da će dvorana biti da će dvorana biti puna.
Dragi slušatelji, gledatelji, evo imali smo priliku, čas i zadovoljstvo ugostiti Domagoja Pejića, koji nam je rekao nešto i o papi Ivanu Pavlu II. I o dokumentarnom filmu Smijem li te zvati svojim, U tehnici su nam bili Ivan Zaradić i Marjan Agičić, ja sam Andrej Paulus. Ostanite dalje uz Radio Mariju, hvaljen Isus i Marija.
Na krivi.